Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. U srpskom običajnom kalendaru kraj godine predstavlja period gusto ispisanih crvenih i masnih slova kojima se obeležavaju veliki praznici. Deo tih praznika predstavljaju i krsne slave kojih tokom oktobra, novembra i decembra ima na pretek. Kao da najavljuju zasluženi zimski odmor i povlačenje u toplinu doma, ovi praznici okupljaju komšije, rođake i prijatelje, obnavljajući i potvrđujući značaj zajedničkog života i uzajamnosti. S druge strane, oni daju svečani ton iščekivanju jednog od najvećih hrišćanskih praznika, Božića, koji kao neka kruna označava kraj jednog godišnjeg ciklusa. Danas govorimo o srpskim slavama i slavskim običajima iz istoimene knjige koju su priredili Bratislav Grubačić i Momir Tomić. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. krsnom imenu ili slavi pisali su mnogi etnolozi i istoričari, i stariji i savremeni. Prvi pokušavajući da nađu odgovor na poreklo ovog običaja, a drugi beležeći zanimljivosti transformacije tradicionalnih načina njegovog proslavljanja. U knjizi o srpskim slavama i poreklu kaže se sledeće. Kada su se pre 15 vekova Srbi u vreme opšte seobe Slovena doselili na Balkan i zauzeli zemlje oko Dunava, u nove krajeve poveli su i svoje slovenske bogove. Srbi, kao i ostali stari Sloveni, verovali su da ima mnogo bogova, od kojih im najpoznatiji behu, Perun, gromovnik, za koga su mislili da bije gromom i da pušta s neba kišu, sneg i tuču. Dajbog, koji je obasjavao zemlju svetlošću svojih zraka i činio da na zemlji sve raste i rađa. Stribog, koji pušta vetar i oluju i kažnjava sve grešne i nepoštene ljude. Usud, koji određuje svakom čoveku sudbinu, Davor, bog rata koga su Sloveni prizivali u ratnim prilikama, Ljelj i Lada, božanstva mladosti, lepote i ljubavi. A pratila su ih još mnoga polubožanstva i nadprirodna bića. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Zlata jabuka, a danas govorimo o poreklu i običaju slavljanja krsne slave kod Srba. Srbi su kao i drugi indoevropski narodi na tom stupnju razvitka pre 15 vekova verovali da se bogovi moraju umilostiviti, te su im prinosili obično s proleća i s jeseni mnogobrojne žrtve u stoci, prvim plodovima, žitu, jelu i piću, zahvaljujući im se tako na beričetnoj žetvi, plodnosti, zdravlju i svakom drugom dobru koje im je od bogova dolazilo. Zemlje u koje su se Srbi doselili bile su pod grčkom vlašću, koja je već prihvatala hrišćansku veru. Zato su grčki vladari, još od cara Iraklija, nastojali da Srbi i drugi nehrišćanski narodi pređu u hrišćanstvo. To je naravno teško išlo. S jedne strane, paganska verovanja bilo je teško suzbiti, a s druge, latinski, a potom grčki sveštenici propovedali su novu veru na latinskom i grčkom jeziku koji Srbi nisu razumeli. A još manje su razumevali i opirali su se nametanju grčkih običaja i načina života.
Thank you.
Mnogi istraživači narodnih običaja slava i krsnog imena smatraju da je današnja slava sećanje na pokojne pretke, kućne zaštitnike i poreklo ovom običaju nalaze u herojskom kultu kod Grka i kultu rimskih bogova. Drugi pak smatraju da je krsna slava nastala kao sećanje na onog pretka koji je prvi primio hrišćansku veru, odnosno na onaj dan kada je koje pleme ili porodica kršteno. Tako su se jedni krstili na Svetog Nikolu, drugi na Svete Vrače, treći na Đurđevdan i slično. Kako je svako pleme imalo svog plemenskog ili domaćeg boga kao pokrovitelja i zaštitnika, umjesto njih je svako novo kršteno pleme ili porodica u hrišćanstvu uzela za svog pokrovitelja i zaštitnika onog svetitelja na čiji se dan krstila. Ovo drugo shvatanje je daleko bliže zvaničnom crkvenom tumačenju postanka krsnih slava. Međutim, da je poreklo slave mnogo starije, kazuju i mnogi do danas održani običaji o mnogim crkvenim praznicima, kao na primjer Božiću i Uskrsu.
Zlata jabuka.
Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, a danas govorimo o poreklu obeležavanja krsne slave. Mnogi istraživači u slavskim ritualima, paljenju sveće, pripremanju žita, prelivanju žita vinom, vide elemente kulta mrtvih. Drugi pak smatraju da se svi tragovi paganizma odnose na kult plodnosti, a ne na kult predaka. Sadržaj skoro svih zdravica i molitvi jeste obezbeđenje plodnosti. Tako, na primjer, prilikom stavljanja kolača u sito ili kada se sito udara u nadvratnik, kaže se: neka je sita godina, da Bog da. Bilo kako bilo, ne može se sporiti da se u slavskim običajima održalo mnogo predhrišćanskih elemenata, čak i više no što se u prvi mah može zapaziti. Sveti Ilija Gromovnik je u narodnom predanju zadržao mnoge osobine boga Peruna, a Sveti Nikola, kao zaštitnik pomoraca, direktni je nasljednik bogova mora i tekućih voda.
Ozila se pomoru Galija, ozila se
Vuk Stefanović Karadžić, na primjer, ne istražuje toliko genezu krsne slave, nego opisuje kako su se domaćini spremali za ovu značajnu svetkovinu. Svaki Srbin, piše Vuk, ima po jedan dan u godini koga on slavi, i to se zove krsno ime, sveti, sveto i blagdan. Domaćin se stara i pripravlja za cijelu godinu kako će i s čim će proslaviti krsno ime. Kad bude u oči krsnoga imena pred noć, onda zađe jedan iz kuće, obično mladić, po selu i zovne sve seljake koji ono krsno ime ne slave. Taj pred svakom kućom skine kapu i obično ovako počne: Božja kuća i vaša. Pozdravio je otac da dođete doveče na čašu rakije, da se razgovaramo i da malo noći potkratimo. Što bude sveti Nikola ili koji drugi svetac donio, nećemo sakriti. Dođite, nemojte da ne dođete. Dosta godina kasnije, naime u prvim decenijama 20. veka, Radoslav Grujić, istoričar, i Veselin Čajkanović, klasični filolog, ovako pišu o slavi. Slava, sveti, krsno ime je srpski narodno-crkveni običaj. To je uglavnom svetkovina sećanje na pokojne pretke, prve hrišćane u porodici ili bratstvu, zadruzi, na čija su nova krsna imena data tim precima na krštenju, bile podizane i prve male porodične, bratstvene i zadružne crkvice. Stoga su u najstarija vremena slave održavane mahom kod crkava. Tek docnije, kada je više zadruga i sela počelo dizati veće zajedničke crkve, crkvene vlasti su, tako svedoče zbornici iz 13. i 14. veka, počele zabranjivati održavanje slava kod crkava i odredile da se slave imaju svetkovati kod kuće.
Kad bi znala Dilber stano, kolika je ljubav moja, kolikim me žarom peku, tad vam mila oka tvoja, kolikim me žarom peku, tad vam kad bi znala ti bi meni racela pa ljubav dala, te ljubav ljubko mene moj, ove jade izvinala, te ljubav ljubko mene moj, ove jade izvinala. kad bi znala. Da zaslave, koliko bi u sebe moje mogle život da zaslave.
Radio Beograd 2.
Naročito ulogu u stvaranju krsne slave imao je prvi srpski arhijepiskop Sava Nemanjić. Sam ritual krsne slave je istovremeno i crkveni i narodni. Neophodni slavski rekviziti, sveća, hlebovi, pšenica, vino, ulje i tamjan jesu ujedno i crkveni rekviziti. Ikona krsnog imena smatra se kao neophodan rekvizit slave. Glavni obred u kući, a naročito lomljenje ili rezanje kolača, dizanje u slavu, razne zdravice, nastale su kao rezultat narodnih običaja, ali danas imaju i crkveni karakter.
Sred zemlje Srbije,
Sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Sitno kolo do kola, bilo se do Stambola. Sitno kolo do kola, čulo se do Stambola. Sitno kolo do kola, neka je za Stambola.
Što se tiče današnje situacije u Srbiji, u selima je običaj da se za slavu prave dva kolača. Jedan koji se posvećuje crkvi i jedan koji se lomi uoči slavskog ručka za domaćom trpezom. Pored toga, sveštenik posećuje svako domaćinstvo uoči slave da bi osvetio vodicu. U gradovima se pravi samo jedan kolač koji većina svečara osvećuje u crkvi. Ipak znatan je i broj onih koji vrte kolač i uz kućnu porodičnu molitvu, svedočeći tako o kontinuitetu prenošenja porodičnih običaja.
Da li je sunce na ne ljube propole?
današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 govorili smo o srpskim slavama i slavskim običajima iz istoimene knjige koju su priredili Bratislav Grubačić i Momir Tomić.
Od Zlata jabuka.
Thank you.